Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 MHz ja näime, et taevas kord oleks nagu selge, siis samas ei oleks nagu selge. See tähendab, et kõik on selge ja samas nagu ei ole selge, just nii nagu on meie uudiste maailmaga ja mitte ainult uudiste maailmaga. Iidamast aadamast sai kirjutatud teatavatest vastuoludest, mis on ilmnenud näiteks meie kosher meedia uudistes, et noh, just nagu ei oleks, kui võtad tõlkida, siis haarad kahe käega peast kinni ja saas aru, mis siin toimub kus juures. Ega siin maksa süüdistada ainuüksi meie meediat. Võtad kas või brittide väljaanded ühe, teise ja kolmandagi ja näed, et jutt on, vaat selle kohta võiks öelda, kallutatud. Umbes sel teemal saatsid kamraadid mulle ka väljavõtteid, kuidas seda nüüd öelda, roosa tädi sulest. No see peaks olema siis... Herr Seltsimees tädi Roosa Udu ja see on niisugune, et ei saa kiusatusele vastu panna, et seda hullumeelsust kirjeldavad selgepäist jupikest teile mitte ette lugeda. See on seda väärt. No täna loomulikult on oodata ka saatekülalist, aga kuna olud on nii hullud nagu nemad on ja hetkel olen siiski stuudios üksi, siis ütlen teile, et täna on see päev. Hooaja lõppjul läheneb vääramatult kui saatus, mil ma katsun saate külalise, kes muidu on igati kaine ja tore inimene ja tasakaalukas ja nii ja naa hulluks ajada, sest tegelikult ise ma juba tunnen, et hullus mitte. Te ainult ei tõsta minus pead, vaid kipub välja ronima igast vähegi talle sobivast mulgust. Aga jah, roosa tädi sules taas väärt lugemist. Meediamaastiku muhud ja lohud. Tuleta meelde, et muhk on tagurpidi lohk ja lohk on tagurpidi muhk, nii et see peaks ära seletama kõik. Ja siin on kuidagi niimoodi poole pealt, just kui algab, aga 22. Lugeja tsiteerib Stanislavskit. Ei usu. No võibolla peab praegu kuulajatele seletama ära, mis see on. See on see, kui on näitleja laval ja näitle midagi loomulikult proovides, anna jumalet proovides, siis istus Stanislavski, no praegu istuvad igasugused lavastajad tegelitskid saalis ja vaatavad, kui veenvalt tema laval tegutseb. Ei väsima kordamast, et igasugune avalik esinemine on massi hüpnoosi eri juhtum ja kui sind ei usuta, siis sind ka ei jälgita, olgu siis silma, kõrva või... Ma ei tea millega. No ütlenäoliselt, kui sa oled kõhuli massaasilaual või selili, kuidas keegi ja siin muditakse ja sul kaob sellesse usk, enam sa sinna ei lähe ka, eks ole? Tähendab, sa võid oma, ma ei ütle millega, tajuda, ei usu ja kõik. Aga nüüd kirjatükki juurde. Mõne päeva ees kirjutasin ma sellest, et kummalisel kombel õpetatakse Tartu ülikoolis ühes koos nii ajakirjanike kui ka inimesi, PR, see on avalikud suhted või suuvoodreid ühesõnaga. Paradoksaalsemat asja on raske välja mõelda. On ju tegemist nii erinevate suunitlustega. Suhtekorraldajate eesmärk on hämada, et inimesi eksitada, tõsiasju varjata, sigadusi kinni metsida, inimeste arvamusega manipuleerida, hoiakuid oma tahtsi ringi kujundada ja mida kõike veel. Peaasi, et tulemus oleks tegelikkusest erinev. Jah. Kuidas sitas saia saab, seda suhtekorraldaja õpetab, eks ole? Sel puhul, kui tegelikus kannatab päevavalgust, PR inimesi ehk siis suhtekorraldajaid ei vajata. Nemad on moonutusmeistrid. Ja panete tähele, siingi kirjeldatakse ju tegelikult võimet lollikesi ära sõnuda siis või kuidas seda öelda. Eks neid ütlemisi ole ilusaid hulgi. Aga kõik need omadused, millele peab vastama suhtekorraldaja, on täiesti vastu näidustatud ajakirjaniku puhul, vähemalt teoorias. Kuidas saab neid inimesi koolitada ühes koos? Nad ei tohiks oma vahel kokkugi saada. Müts maha. Ühte gruppi koolitatagu edaspidi Tartus, teist Tallinnas. Kumb grupp on jamaajajate grupp? Tegelikult võiks ju selle riigisaladuse looriga katta. Aga noh, on nagu on. Aga nüüd on tulemus käes, ütleb Roosa tädi. Ka ajakirjandus tehakse tõsiasju eirates ning moonutades. Lugejale luuakse vale ettekujutus asjadest, häälestatakse ta vildaka eelarvamuse lainele, söödetakse ette kahtlase väärtusega fakte. Ma ei tea, kas ajakirjanikud valmistuvad sel moel alateadlikult ette suhtekorraldaja karjääriks. Muide, kuulu järgi makstakse palju paremini. Aga oma senise ameti üllad põhimõtted paistavad nad olevat hüljanud küll. Ega me vist ei oska ettegi kujutada enam ausat, läbipaistvat ja usaldusväärset ajakirjandust. Ega vist ei oska küll, see mõjub nagu, noh, kui tuleks niisugune artikkel, jah, ta mõjub nagu hullukese sõnavõtt tõelise tõe ookeanis. Eks see sõnavõtt ole ka nagu rahvusvahelises keeles võiks seda häälitseda. Help! Help! Pigem on see osake ideoloogilisest masinavärgist, mis võitleb lugeja, mõistuse ja südame pärast. Peetakse silmas täies ulatuses peavoolumeediat ja suurt meediat. Üks asi on arvamusrubriik. Ehkki ka siin saab autorite valiku kaudu kujundada vajaliku fooni. Aga nüüd on hämamine jõudnud otsapidi ka uudislugudesse. Ja see tähendab juba lati alt läbi jooksmist ajakirjanduse mõttes siis. Kas olete märganud, kuidas meie ajakirjandus nimetab tuima järjekindlusega meeleavaldajateks neid märatsejaid, rüüstajaid ja põletajaid, kes USA ja Euroopa linnades terroriseerivad elanikkonda? Nimetavad jah. Kusjuures näidatakse, kuidas 10, 20, võibolla no igal juhul alla 50 inimese on kogunenud mingi kuju lähedusse, no tõenäoliselt alla 30, kujule pannakse nöör kaela, see ausammas tõmmatakse maha, hüpatakse demonstratiivses rõõmus, seda kõike võetakse videosse, mitte üks kuradi politseinik ei julge nägu näidata või on käsk olla sel ajal näoga seina poole mitte vaadata, mitte märgata, et saaks paisata ajakirjandusse positiivse uudise Black Powerist või millestki taolisest. kus juures vaatamata silmnähtavale vägivallale, kirjutab Roosa tädi, nimetatakse neid meeleavaldusi rahumeelseteks. Lisatakse vaid, et kohati kippus asi kontrolli alt väljuma, ent neil korralikujatel polnud midagi pistmist meeleavaldajatega. Mäletate ehk, kuidas 24. veebruari tõrviku rongkäigu ajal püüdis telereporter linna pealt kinni kaks joodikut, kes rääkisid üsna ebaadekvaatset juttu ja keda teleklipis püüti näidata rongkäigus osalejatena. Korraga olid need kaks napsuvenda nii olulised, et nende abil üritati vajutada pitser kogu üritusele. Aga nüüd, kui põletatakse, pekstakse, isegi tapetakse, ei ole sellel midagi tegemist meeleavaldusega. Ai, ei, 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 nad ei olekski nagu üks osa sellest. Või vaadake massia teise nurga alt. Kui tõrviku rongkäik oleks plaanitud mitmepäevase üritusena, nagu praegu rahutuste tsoonis toimub, ja kestnuks nädalaid, mida oleksid teinud sellest osavõtja, kui nad näinuks, et nende sabas kõnnivad rüüstajad ja vägivallatsejad, kes süütavad autosid ja lõhuvad poeaknaid. Nad oleksid oma rongkäiguga sel samal hetkel katkestanud või vähemasti järgmisel päeval jätnud välja tulemata seni, kuni kord on taastatud. Isenesest mul käis mõte peast läbi, et niisugusel juhul tuleks rongkäik ümber pöörata ja kiirkorras manipuleerida või suunata, see on täpsem, rongkäigu nüüdsesse etteotsa, sportlikumad kutid võib-olla koguni spordivahenditega ja tagada kord. Rongkäigu lõpus. Huvitav, et neil rahumeelsetel meeleavaldajatel ei tule mõttes seegi, et just tänu nende protestiaktsioonidele lokkabki tänavail vägivald, et just nemad, näiliselt nagu õige asja ees seisjad, annavad rüüstajaile teatud legitiimsuse. Vastus on tegelikult selge. Ka need meeleavaldajad, kes ehk ise ei märatsegi, naudivad siiski anarhiat, peaks olema kaost, mida nende protest endaga kaasa toob. Luua kaost võõraste kätega, see on nende privileeg õigus. Muidu lõpetaksid nad oma aktsioonid vähemalt nii kauaks, kuni kord on taastatud. Ka siia tahaks köhatada vahele repliigi. Just selle kohta, et huvitav, et neil rahumeelsetel meeleavaldajatel ei tule mõttessegi, et just nende tegevuse tulemusel tekib vägivald. See meenutab nii kohutaval kombel seda, kuidas head inimesed olid lauluväljakul, oli laulev revolutsioon ja samal ajal kühveldasid teised kuskil vaikselt pappi kokku. Aga tulgem nüüd konkreetse juhtumi juurde, kus ajaleht antud juhul Postimees avaldab uudise, mida võib nimetada hämamise musternäidiseks, mis sisaldab endas ka ilmset valet. Uudisnupp kandis pealkirja. Londoni kesklinna meeleavaldused kasvasid märatsemiseks. Kummalisel kombel anti aga juttu esimeses lauses asjast hoopis teine pilt. Londoni kesklinna meeleavaldused ähvardasid laupäeval kontrolli alt väljuda. Ühel puhul siis pealkirjas sündmus toimus, teisel puhul piirdus ohuga, et oleks võinud toimuda. Ai, ai, ai. Kas mees tappis enda või ainult ähvardas end tappa? No vahe peaks olema ju selge. kumb lause siis on õige, kumb eksitav. Tegelikult pole vastust vajagi, sest nende mõlema esinemine ühes uudisloos näitab ebaadekvaatset infoedastust. Edasi läks uudis päris pööraseks. Paremäärmuslastest Inglise kaitseliiga protestijad ründasid kesklinnas ausambaid kaitsvaid politseinike. Korrakaitsjaid loobiti muuhulgas, vene keeles siis vtomčislie või ma ei tea, mida kurat siia peaks ütlema, pudelitega. No, mis see siis nüüd on? Kas politseinikud pakkusid end kaupluste akende aseaineks või? Sellist asjade käiku on lausa võimatu tõeks uskuda. Niivõrd vastuollu läheb see loogilise mõtlemisega. Kui politseinikud kaitsesid kesklinna ausambaid ja kõnealuse meeleavaldusega protestiti politseinike massiliste ründamiste, monumentide lammutamise ja antifa-terroristide mässu vastu, siis mis häda oli neil inimestel korraga rünnata politseinike, keda nad toetasid ja kes kaitsesid ausambaid, mille lammutamise vastu meeleavaldus oli suunatud? Miski ei klapi. Vägisi tekib mulje, et postimes kipub oma lugejaile valetama kõige alatumal kombel oma agendast lähtuvalt. Kask on vanem kui meie, kostab siit lause tagant. Veel saame artiklist teada Black Lives Matter meeleavaldus lükati edasi pühapäevale, sest liikumise mureks olid võimalikud kokkupõrked paremäärmuslike rühmitustega, kes olid teatanud, et tulevad kaitsma linna ajaloolisi monumente. Mida nad justkui siis juba ise ründasid või kurrat, sest aru saab ometi, öeldakse uudisnupus veel, jälle tsitaat. Kesklinna oli kogunenud sadu meeleavaldajaid, kuigi rassismi vastane liikumine Black Lives Matter ärgitas inimesi koju jääma. Raske uskuda, et see Black Lives oleks ärgitanud parempoolseid. Pigem kanseldasid nad ikka oma inimesi, põhjuski selge, hirm kokkupõrkees ja oma ürituse edasilükkamine ühe päeva võrra. Kuigi ärgitati mitte tulema, kogunes sadu meeleavaldajaid. Nii et jutt polnud sugugi parempoolsetest, ehkki postimees püüab jätta just sellist muljet. Ja just need mitu sada Antifa ja Black Livesi löömameest ründasidki politseinike, loopides neid muu hulgas pudelitega. Ilmselt lendas õhus ka veel palju ohtlikumat kraami, mida postimees siis millegi pärast häbenes välja öelda, mahendades seda muu hulgas pudelitega peale. Küllap õpib lugeja õige pea aru saama, keda peetakse silmas, kui räägitakse meeleavaldajatest ja keda siis, kui tembeldatakse paremäärmuslasteks. Selgeks saab ka see, kummalt poolelt lähtub vägivalla ja arutu lõhkumise laine ja kes on tegelikud äärmuslased. Nii et inimesi pikka aega petta ei õnnestu. Ainsaks töövõiduks jääb postimehele see, et ta oma margi lootusetult täis teeb, aga see on nende oma valik. Ja vaat siin on niisugune killukene torkaks jälle repliigi korras, et aga kui nad jäävad seda kordama ja kordavad ja kordavad ja kordavad ja kordavad ja ülejäänud enam ei vaidlegi nendega, siis võidab ikkagi postimehe versioon. Nii nagu selle koronavärgiga, millega on lollitatud hirmsal kombel. võidab see, kes seda kordama jääb. Seda teab ju iga inimene, kes on sattunud kuidagi pidi seadusega vingemalt pahuks sisse. Et kui sa oled ühe versiooni välja käinud, ära seda muuda, muidu võtavad vahele. Ütleme, röövisid panka ja jääd versiooni juurde, ma ei saanud midagi teha sellepärast, et minu selja taga seisid UFO pealt tulnud tegelased oma Kalašnikovidega ja sundisid mind. Ma ei tahtnud surra, sellepärast ma röövisin panka, kui sa selle juurde jääd. Sind isegi ei tembeldata hulluks. Võibolla öeldakse, et ei teinud kaastööd, ei võtnud lirtsti kõike omaks kaasa arvatud sauruste väljasuremine. No ja, saite võibolla aru, mis ma ütlesin, võibolla ei saanud ka. Muide, selle sama uudise avaldas ka rahvusringhääling, ütleb Roosa tädi, ainult et nende loos puuduvad parem äärmuslased. Ja kohe kui otsene vale välja visatud, on pilt hoopis mõistuse pärasem. Nii, tsiteerin siis rahvusringhäälingut. Londoni kesklinna meeleavaldused ähvardasid laupäeval kontrolli alt väljuda, kui protestijad ründasid kesklinnas ausambaid kaitsvaid politseinike. Korrakaitsijaid loobiti muu hulgas pudelitega. No näete, kus see muu hulgas tuleb siis. Ja niimoodi hiilivad sisse igasugused jamad. Kuna ka siin jääb õhku võimalus kaksipidi mõistmiseks, tuleks meie meedia väljaannetel süda rindu võtta ja rääkida sellest, mis tegelikult juhtus. Londoni kesklinna meeleavaldused ähvardasid laupäeval kontrolli alt väljuda, kui rassismi vastased protestijad ründasid kesklinnas ausambaid kaitsvaid politseinike. Korrakaitsjaid loobiti muu hulgas pudelitega. Noh, muu hulgas, mis kuradi asi on muu hulgas? Oleksin meeldivalt üllatunud, ütleb Roosa tädi onu, kui postimees teeks vastava paranduse ja lisaks sellele omapoolse vabanduse lugeja eksitamise pärast. Loota auväärse meedia väljaande mea kulpat. No ma ei tea, mina ei ole kipskuju tantsimas näinud. Aga noh, eks ta nii on. Võiks ju öelda, et asjad ei ole nii nagu sina arvad, aga nad on nii nagu nad on, paraku mitte sinu jaoks. Sinu jaoks on nad nii nagu sina arvad. Täna meil, nagu me kõik teame, 24. Shaval 1441, 16. juuni 2020, 24. Sivan 5780, 16. Leedogu 10233 ja juuliuse päev 2,458,012 ja 1630 esimene aasta. Tallinnas avati endises Mihkli nunna kloostri hoonete kompleksis. Mihkli nunna klooster. Idamaades on siukene asi vist pigem haarem või? No ja küll ma ei taha midagi halba öelda, ma ei tea, kas see Mihkel oli. Igal juhul avati Tallinna gümnaasium ja selles koolis hakati õpetama ladina, kreeka, heebrea ja prantsuse keelt, ajalugu, kõnekunsti, loogikat ja matemaatikat. See on tegelikult väga kõva sõna. 1925 Riigikogu seadus andis rentnikele ja asunikele võimaluse saada maa päris omandisse. 1926 alustas tegevust Vabadussõja ajaloo komitee. Sõnaga hakati koostama seda, mis tegelikult ametlikult juhtus. 1932 kirjutati alla Eesti NSV Liidu lepituskonventsioonile. Võibolla mõned on kuulnud, võibolla mõned mäletavad, võibolla mõned lihtsalt teavad, võibolla mõnele on ristsõnas ette tulnud niisugune tegelane nagu Kesavares, kes Vaat selles uudises või selles ajaloosündmuses ei ole sugugi mitte vareslaste sugukonna tiivalehvitaja. 1935. aasta Kaitseliidu esimene purilennuk tegi esimese lennu ja tema nimi oli Kesa Vaares. 1940. aasta NSV Liit esitas Eestile ultimaatumi, nõuti valitsuse vahetamist ja täiendavate nõukogude väeüksuste lubamist Eesti territooriumile. 1956. likvideeriti Tallinna-Nõmme rajoon ja ühendati selle territoorium keskrajooniga. Nii et nõmmelased lipud poolde vardasse. 1988. aasta EKP keskkomitee 10. pleenum vabastas ametist Karl Vaino. Uueks esimeheks valiti NLKP keskkomitee poliitbüroo soovitusel Vaino Väljas. 2011 oli nüüd niisugune asi, et vähe sellest, et Iraan saatis edukalt orbiidile tehiskaaslase Rassad 1, oli ka Eestiga seotud sündmus, nimelt seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega, mida see küll tähendab, eks ole, ostis Eesti Pank aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP, ehk siis Euroopa Keskpanga, mitte Eestimaa kommunistliku partei, nagu võiks ka arvata, välisreservidesse. Kokku oli Eesti Pank maksnud nimetet EKP kapitali ja välisreservidesse 180 miljonit eurot. Maksed olid tehtud valuutareservide arvelt ja meie välisvõlg. No hea küll, selle teema ma jätan vahele, see on juba hull küll. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi nii nagu sel nädalapäeval, mille nimi vist on Teisi. Alati juhtunud on maandunud stuudiosse Harri Raudvere, et oma mahedal häälel kunstiga maailma võluda. Harri, sa kuuled, mu jutt on enam vähem nagu hullumeelselt, enam hullumeelselt selles mõttes, et ma ei lähe kellegi kinga musitama, kellegi ette põlvitama, ei viska nagu viimane mood on kõhuli maha ja ei pane käsi selja peale, et oleks uhkem ja huvitavam, ei taha maha võtta, no minu pärast kas või Kreutzwaldi monumenti, sest tema korjas ka rahva jutte ja seal oli vist ka mustadest meestest juttu. Sõnaga mul on niisugune tunne, et ma õnnistan hetke, et veel nädal ja siis on suve puhkus sügiseni ja võibolla kauemgi veel, sest rest in peace, nagu nad ütlevad, puhka rahus. Kui see välja tuleb, siis tuleb välja ka, Harri. Ega sõmeti ei jaga mu arvamust, et terve see planeedikese täis on sügavalt hulluks läinud ja ei saa üldse aru, mida nad teevad. Näe, eile lendas B-52 kahe hävitajaga üle meie õhuruumi. Sain uudistest teada, et Delfi küsis küll, et mis nad siin lendavad, aga õhujõud vastust ei andnud. No mis see Delfi asi on, mis siin lendab või ei lenda?
Tere head numeraad ja kuulajad. Mulle küll meeldib, kui ilusasti sa selle saate otsa lahti tegid, et ma saaksin maailma oma maheda häälega rabada ja tõde kuulutada. Kas on maailm hulluks läinud? Ei, miks arvad, et maailm on hulluks läinud?
Ainult 80%, jah.
Ma olen täiesti kindel, et väga paljud inimesed, kas nüüd meie hulgast või mitte meie hulgast, teavad väga täpselt, mida nad teevad, mida nad tahavad või mille poole nad püüdlevad. Ja kas või see sama, nagu sa ütlesid, et lendas B-58 koos kahe hävitajaga üle meie õhuruumi, no järelikult nad teadsid, mida nad siit otsivad, mida nad teha tahavad, kuhu nad suunduvad ja milline on nende strateegiline eesmärk. ja paratamatult selline uudis tekitab minus päris kõheda tunde, et ütleme Eesti Vabariigi kodanikuna ei tahaks mina näha siin ei punakotkaid lendamas, ei teistsuguseid lennumasinaid õhus, võibolla siis ainult mõni UFO, eks, mille päritolu me ei oska tuvastada ja mis kindlasti oma üle lennuga põhjustaks meil või meis sellist...
Ikkagi kahtlane.
Ei, no võib ju olla küll, aga teatud elevust, sellepärast, et avastamise rõõm on ju kõikidel inimestel ju olemas või see soov, rõõm on ja tulemusest, aga see soov avastada. Ja mõtte, kui sa näed UFOt üle lendamas, siis sa äkki avastad selle lennumasina olemuse. Kuigi ka väga paljud on need näinud lendamas, aga mitte keegi pole suutnud tuvastada ära, mis lendab, kuidas lendab ja kas ta lendab ja mis ta üldse selline on.
Õige lahendus on, kui õhtune Aktuaalne kaamera ei näita, siis selle pole olnudki.
Täiesti. Ja teine asi ka veel, eks ju, mida ju ka kindlasti kõik raadiokuulajad teavad väga hästi, mida ei mäleta, seda pole olnud.
No jääb ja see meelest ära ei lähe. Siin lendab igasuguseid asju. B-52 jääb mulle meelde ainult sellepärast, et tõsi, ma ei ole seal ammu käinud, aga Olympia hotelli baaris oli selle nimeline kokteil.
B-52 assotsieerub mulle kindlasti paljude aastate taguste sündmustega, kui ma vaatasin mingisugust kinokroonikat, kus siis need samad B-52 hävitasid Vietnamis nii napalmi külvates küll loodust, inimesi ja ühesõnaga viisid läbi demokraatia edendamise protsessi läbi tulepuhastuse, mida nad siis ülevalt sellele rahvale kaela nagu saatsid. Sest me teame ju väga hästi läbi aegadegi, on vaim ja ihu puhastunud ikkagi läbi tulepuhastus. Ei, no mitte nii madalalt, ikkagi kõrgemalt tulepuhastus läbi tule on inimene või vaim puhastunud. Sellele on ju tuginenud või toetunud terve pikk ajaloe poh läbi religiooni. Ja kui me nüüd seda nüüd vaatame, see B-52, see tõi minus jah kindlasti sellised nostalgilised hetked esile. Ja kui ta siin nagu lendab ja kui ma nägin, mida siis nad omal ajal siin tegid, siis ühelt poolt ma võin siin praegu rääkida või keerutada, mida iganes tekitab see minus sügavat ebameeldivus ja vastikustunnet, et midagi sellist meie õhusruumis lendab. Ja just nimelt sellepärast, et meil ei ole kodaniku algatuse korras võimalik organiseerida õhutõrjet täpselt nii, nagu me peaksime sõltumatus riigis suutma ja omama.
No õhutõrjet, me siin kodanikena, muide... Sinu arvamus, kui palju meil õige siin riigis kodanike on? No tähendab kodanikes selles Aristotelese mõttes või niimoodi sügavamalt või nii nagu, no kas või Hitler ütles, et kodanik on niisugune, mitte naasugune tölmokkes kuskil kõrvale viili.
Ma arvan, et see protsent on küllaltki väike.
Mis me siis teeme?
Kodanikeks võime me ju ennast kõik pidada, aga kas me käitume oma riigis nagu kodanikud, selles hakkabki. Selles ongi küsimus, kas olla või mitte olla. Oled kodanik või ei ole kodanik? Juriidiliselt, jaa, oled sa kodanik.
Sa oled passi omanik
aga,
tegelikult.
Aga kas sa käitud selles riigis kui kodanik? Sellepärast, et vaata Margus, nüüd on ju võimalik seda teemat arendada päris laiaks ja selle laia põhjaga minna ka sügavuti. Sellepärast, et mida me siis eeldame, et kodanik täidaks? Noh, sa tead väga hästi seda põhimõttelist trafaretset lauset, et on olemas kodaniku kohustus. Kodaniku kohustus on minna valima. Anma oma hääl. Noh, kellelegi. Et see võiks sinu elu edendada ja võiks sind esindada.
Harri,
jah.
Kujut endale ette, et sa oled kodanik ja sul ei ole veel antud nimekirja kodaniku kohustustest. Mille kuradi poolest sa kodanik oled, kui sa ei
Margus,
tea,
miks ei ole?
Kuidas meil kodanik peab käituma?
Meil on kõigil ju olemas kodaniku kohustused, mis on täiesti konkreetselt juriidiliselt fikseeritud.
Aga miks ja kodanik ise seda Margus? Ei tea ja miks see tema
kodanikud
loomuses
teavad,
ei ole?
Sellepärast, et kodanike kohustustega kaasneb alati ka õiguste pool. ei saa olla kallutatud ühiskonnas teatud protsesse, sest siis ühiskond oleks kiivas. Meie
sul demokraatlikus... on õigus oma kohustusi täita.
Väga ka niimoodi võime formuleerida seda küsimust, aga põhimõtteliselt on ikkagi asi selles, et kui sul on kohustused, kodaniku kohustused, siis on sul ka õigus midagi nende kohustuste eest nõuda.
Harri.
Kas see nõudmine on, ütleme, füüsiline, kas see nõudmine on, no me jätame kindlalt kõrvale, kas on põhjendatud või mitte, aga sul on õigus nõuda, kas sa oma seda õigust rakendad või saad seda õigust rakendada, kas ühiskondlik sotsiaalne süsteem annab sulle võimaluse seda õigust rakendada, see on küsimus muidugi sügavalt omaette.
Aga sul on õigus õhtul minna koju ja naise õlg märjaks nutta.
Õigus, see ongi meie demokraatiku ühiskonna kõige suurem, vaata.
Pluff.
Kõige suurem väärtus, Margus,
Harri.
Et meil on kõigil õigus.
Just nimelt, kõigil on alati õigus, ainult mina olen see loll.
Miks ole? Mina?
Eile, võtsin ma ette ühe killukese, noh, hästi totrad uudised tulid siit ja sealt, kuidas, ma ei hakka ütlema, ka kõige toredam oli ühe üldkirurgi pöördumine rahva poole teemal, et see maski kandmine suurendab tegelikult vabadusi. Kui me kanname maski, me võime palju vabamalt tänavale minna.
Jaa,
siis on Ameerikas.
Põhimõtteliselt on tal ju õigus, see tähendab...
Tal on alati õigus.
Muidugi, tal on põhimõtteliselt õigus, sellepärast, et kui tal on mask ees, siis inimene ennast tunneb turvaliselt, sisemiselt
see
turvaliselt.
See teab, et ei tunta ära.
Muide, minuga juhtus täpselt selline tore lugu, et astus minu juurde poes üks tore inimene, kellel oli mask ees ja paistid ainult silmad, üks kena naisterahvas selline, et teab, oi, tere Harri! Ja tead, ja mul nii piinlik, tahaks tal öelda, et on võtta nüüd sa maski eest ära, et ma teaksin, kellega ma räägin. Ma olin ka muidugi viisakas, muidugi teretasin ja muidugi rääksin. Ja siis mul alles plahvatas pähe, kes see tore inimene oli. Noh, aga see sama üllatuse moment, eks ju, võtta kui tore, kui sinule tuleb täiesti võõras inimene ligi, väidetavalt, no sinu jaoks võõras inimene ja. Tundmatu, ütleb sulle, oi, tere, pole siin tammun näinud, kuidas sul läheb, kallistaks siin, aga näed, praegu on selline olukord, et kallistada.
Astu kaks meetrit kaugemale.
Ma tunnen ennast lausa füüsiliselt ahistatuna, kui ma ei saa iluseid naisi kallistada.
No seda muidugi, aga vaata, kui sul oleks ka maski ees olnud, ei oleks ta sind ära tundnud.
Margus!
Ei oleks mingit probleemi.
Nüüd sa ütled küll niimoodi, et ei oleks ära tundnud. Ta oleks mind muidugi ära tundnud. Iski selja tagant oleks mind ära tundnud. Sellist karu on hoidseda.
No seda muidugi, sul on eriline kuju. Aga kui ainult pea oleks välja paistnud riiulid, aga hea küll. Tund temaga. Tähendab, küsimus on selles, et näed, Hollandis, ööklubis,
ja.
Tehti tantsuõhtu, kus toolid olid ruut või rist pesiti, ma ei mäleta, kuidas kahemeetriste vahedega. Jumala kained inimesed istusid toolide peal ja tõmblesid.
Ühesõnaga tantsisid toolide peal?
No oma meeles ma ei tea, mida nad tegid, nad tõmblesid. Valgus välkus, saad aru, kui inimesed kaine peaga võivad niimoodi käituda... Mida nad siis veel teevad?
Kui nad natuke manustavad midagi. Vaata, ma olin ka, sõitsin ühes ametiasutuses, läksin, tahtsin liftiga sõita ja vajutan nuppu ja siis mu pilk jäi peatuma sildil, mis oli lifti ukse kõrval ja seal oli kõrvutatud niimoodi suurelt trükitähtedega kirjutatud üks inimene korraga. Lift oli muide pikem kui, noh, oma olemuselt kui 2 meetrit. Aga üks inimene korraga, ma kujutasin ette, et kujutad ette, kui hommikul tuleb mitusada inimest tööle ja peavad üks aaval sõima ülesse oma kontoritesse ja õhtul hakkavad nad üks aaval alla tulema.
Viimane kuts sel päeval küll ei jõua.
Tal pole mõtled kodu minnagi, ta võiks ju kohe järgmisel hommikul kohe tööle jääda. Nii et,
aga tähendab küsimus ongi selles, et kui siin oleks midagi tõsist, siis me sinuga praegu ei lõõbiks.
No, see on elementaarne.
Aga kui see, mis meie ümber toimub, on nii totakas ja ei ole tõsiselt võetav. Eriti kui vaadata praegu Ameerika maa poole, vaadata sinna pole No ma ei tea, mul on mõlemad uudise variantid, üks koguni BBC-st, et mingisugust Briti monumentide kaitsmist, kurat teab kelle
ees. Ma ise nägin, kuidas võeti kätte ja pandi sinna ümber katteid ja...
No vaat, aga samas teine allikas ütleb, et seda ei olnud. No, mis toimub?
Ma ei tea.
Võtame Kreutzwaldi maha ja kukume kelleltki vabandust paluma. Midagi lollimat ja alandavamat. Ma ei oska ette kujutada. Aga kui sellega läheb kaasa, nii tohutu vaata, mass.
Margit, seda ma ei imesta, et see mass kaasa läheb. Aga ma kogu aeg imestan, kes on see idioot, kellele sellised mõtted üldse pähe tulevad. Vot. Keegi peab olema ju algatanud.
See isegi ei ole enam teatraalne, see on mingi hüperteatraalsus, halva une, deliiriumi ja sita teatri hübriidvorm.
Ei, kõik on õige, aga...
Kus juures?
Kes vaata, tuleb sellele mõttele, et läheme igaks juhuks, paneme need postamendid kasti sisse peitu, et neid ei saaks ära sodida.
Ühesõnaga, juhime tähelepanu postamentide peale, et igaüks teaks... Viha tuleb suunata sinna. Ajakirjanduses põrkab ju kõik tagasi. See ongi, sa annad väikese signaali, 10 inimest reageerib, pildistad 10 reaktsiooni, annad tugevama signaali, näed, 10 tükki on juba paanikas, 100 reageerib, see on ju ahelreaktsioon.
No me ju selles tänases propagandistlikus ühiskonnas ju teame, et selliseid uudiseid niimoodi põhimõtteliselt levitatakse, kuid... Keegi peab olema ikkagi see, kes süütab selle tikku, kes läidab selle leegi. Nüüd tekib küsimus, kes, miks, mille pärast, kelle huvides.
Mis on eesmärk?
Absoluutselt.
Milline peab olema tulemus?
Asi on selles, et kui me räägime igasugusest tegevusest, teadlikust sihipärasest tegevusest, olgu ta siis õiglaselt õige või kriminaalselt kole, saame alati küsida väga paljude asjade kohta, et milline oli selle inimese motiiv niimoodi käituda.
Yeah.
Näiteks, kui sa tõused siin praegu püsti ja lähed vetsu, siis me saame aru, noh, eeldame, et sul oli motiiv väga konkreetse tegevuse järgi. Sul oli tekis vajadus.
Yeah.
See oli sinu motiiv, et sa tõusid püsti ja läksid ära.
Ma olin motiveeritud ja läksid
ära
panustama.
Mine, võt, täpselt. Sa läksid panustama, sa olid motiveeritud. Kuid... Mis moodi on need inimesed motiveeritud, kes niimoodi käituvad ja kaasavad sellega ka läbi oma motivatsiooni? Ühiskonna laiumasse täpselt samuti ise enda moodi motiveeritult käituma.
Siin on muidugi, see on kahe poolega küsimus, kus juures siia vahele mahub ka see kampaaniakene või ma ei teagi, kuidas seda kutsuda, kus neeger peab valgele inimesele selja tagant üle küüru andma ta pikali lööma teda jalgadega peksma ja ülejäänud vaatavad pealt ja saavad aru, et ta võitleb oma orjandusliku mineviku, kurat mille vastu. Ühesõnaga, on agressiivsed hullud ja on vähem agressiivsed ja on niisugused vaimselt düstroofilised hullud, kes lasevad puuksti püksi ja kukuvad sama koha peale kokku ja lõdisevad peasi, et ellu jääks.
Vaata, kui sa nüüd räägid sellest sündmusest, et võtab kätte, annab valgele vastu pead ja nii edasi, siis oma olemuselt on ju see vastuolu, see antagonistlik vastuolu sisse kirjutatud sellesse ühiskonda. Ja neid omavahel integreerima panna on häbematult raske. Üks talub teist. Talub täpselt...
Kultuurikonflikt, jah?
Absoluutselt. Üks talub teist nii kaua, kui ei teki sellist sädet üle lööki, mis põhjustab ahelreaktsiooni. See on nagu tead, nagu tasanud tuumapomm, eks ju. Kaks pool kera elavad ilusasti, kenasti, kui sa nad kokku paned, siis käib üks keskmise suurusega pauk. Vaat täpselt samu moodi me võime seda ühiskonda ja muide, ega meie sotsiaalteadlased, meie sotsiaalteadlased ja meie poliitikud on ju kasutanud seda sõna, et ühiskond on polariseeritud.
Mis on kui ilusti öeldud?
Jaa, see tähendab seda, et on olemas kaks poolt või kui me võtame siis kaikal, on kaks otsa, aga kui ühiskond on polariseeritud, siis me saame rääkida nagu kahest erinevast poolkerast, milles üks on positiivse laenguga, teine on negatiivse laenguga, kuna ta oma vahel kokku panna, käib keskmise suuruska pauk. Vaata, aga nüüd, kui me räägime ühiskonnast, sest et nad kui laiemalt, siis me peame ju vaatama või andma sellele ühele poolkerale sisu. Ja kui me nüüd tõsiselt mõtleme, siis milline võiks olla näiteks negatiivse poolkera sisu?
Negatiivne, see on see loll, kole ja paha, mis meile ei meeldi. Aga sealt poolt vaadates oleme meie niisugused, jah?
Jah, vaata...
See tähendab, sa tahad öelda, et me oleme kätte saanud peaaegu, et vajaliku kriitilise massi.
Täpselt. Aga juhtub ka teine kord nii, vaata seda tõike väga ilusasti, et ühel poolt vaadatuna ja teiselt poolt vaadatuna. Toome nüüd jälle loodusest näite, vaata me oleme kõik nagu natukene looduse lapsed ja me peame loodusest näiteid tooma, siis me ju teame ka seda, et teadlased on hoiatanud, et maa magnetväljave poolused vahetavad asukohta.
Ja.
Täpselt samamoodi võib ka selles ühiskonna polaarsuses tekkida, et negatiivne muutub positiivseks ja positiivne muutub negatiivseks.
See on
valge inimese meelest oli must kogu aeg negatiivne. Saad aru negatiivne.
No,
nüüd nad võtavad kätte vahetavad poolust ajaga ja nüüd saab valgest paha, kellele tuleb tagant kätt anda ja siis on see must, kes on nüüd positiivne.
Ja seda enam, et valgeid, niisugusi päris valgeid on planeedil 10%. Ja kui kogu USA-st rändaksid välja kõik värvilised, jääks sinna, ma lugesin just seda, see oli kas 11,7% elanikkonnast jääks alles.
Kas sa tead, mis kõige naljakam selle asja juures on? Et kõige puhtamad valged, kes täna elavad...
Albiinad.
Noh, ma just ei julgeks niimoodi ütelda, kuuluvad slaavi rahvaste hulk.
Ei ole välistatud.
Meeldib, jah, ma tean, see on kindlasti niimoodi, meeldib teile see mitte, sest et puhas vene rahvusest inimene siin pool on kõige valgem inimene, kes üldse olla saab. Me jätame kõrvale mongoliitsed, me jätame kõrvale tatarlased, no mis iganes sinna juurde, aga kui me räägime sellest puhtast russist kui sellisest, on nad kõik ehtsamad valge rassi esindajad ja kandjad ja palju valgemad ja palju puhtamad, kui Euroopas üldse kokku on. See on fakt ja neid on maailmas päris palju. See tähendab ka seda, et
no,
Valgevene, vaatame ka Ukrainas, ütleme kogu see slaavi pesakond, eks, mis sest on oma vahel kisuvad ja rusikatega vähivad, siis on ju öeldud, et on olemas doktriin, mis peaks ühendama kõiki neid valgeid ja ka nendel territooriumitel, kus need valged elavad, peaks ükskord saama üks valgete inimeste elupaik. See on ametlikult välja öeldud, ma olen seda kuulnud, imestanud, aga midagi ole parata, seda on rääkinud inimesed, kelle käes või kelle hallata on nii sunniaparat, kui poliitilised hoovad ja finantsvahendid. Nii et need on olukorrad, millega me peame põhimõtteliselt arvestama, et ühel hetkel võime meie kuuluda ka sellisesse suurte planeeritavasse valge rassi reservuaati.
No see on muidugi kena mõte, aga jah.
Markus, mõned mõtlevad selles suunas.
Mõtlevad kindlasti, mõtlevad paljud, mõtlevad väga erinevalt, mõtlevad ja ennast oma mõtteid väljendavad ka väga erinevalt. Ja praegu mina mõtlen tegelikult selle peale, et mis saab sügiseks meie kõige suuremas sõbrast demokraatia kantsist Ameerika Ühendriikides. Näe, B-52 võibolla otsibki kohta,
kuhu
sealt hakata tooma.
Ära tooma, jah. Ma ei tea, mis sealt saab. See sõltub neist enestest.
Aga ettemakse minna ei saa.
Ma arvan, et see manner on üle elanud väga palju. On üle elanud...
Indiaanlased on
ja
üle elanud, varasemad kutid
veel. Absoluutselt, mitu kodusõda on üle elanud ja seal on palju selliseid asju. Ja kui me nüüd räägime põhjapoolselt ja lõunapoolsel on ju mitu kultuuri ära kadunud, nii et sest pole jälge kõid järgijad, mõned üksikud.
Tead, nende kultuuridega vaatasin mina sattus juhuslikult silma alla pilt jälle, kuidas need kanged... Lõuna-Ameerika ammused elanikud muudkui aga lõikavad südameid välja ja ja noh, niimoodi sõrmi pidi teiste soolikate vahel ja ustavad seltsimehed vaatavad veel ümber, kuidas üks seda teeb. No. Ja mõtlesin mina selle peale, et aga võibolla täpselt samasugune asi toimub sügisel Ameerikas, kus viimastelt valgetelt võetakse südamed välja ja seda pildistatakse ja pärast räägitakse, tead, rituaalne värk siukene, ma tegin pulli natukene ja...
No. Kui sa nüüd tõmbad paraleele.
Küsimus ju selles, kes oli nende vaenlane sel kaugel ajal, kui rebiti inimestel südameid välja. Täpselt sama rassi esindaja ka veel, mis on kõige hullem.
Vat, Margus, kui me nüüd räägime ja toome paraleele Eesti ühiskonnaga, et me räägime nagu traditsioonidest, me räägime uskumustest, me räägime teatud käitumismustritest, eks? Siis me teame ka, et kui sinna juurde, millest sa praegu räägid, tuua üks pisikene nüants, üks silt riputada sinna külge, mille kohta võiks öelda, et religioon näeb ette, meie uskumused näevad seda ette. Mis sest, et on olnud aastasadu ja tuhandeid varjatud, aga kui tegemist on religioosse toiminguga, siis on see põhimõtteliselt lubatud. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et sa tead väga hästi, kui me küsisime ju, kas see oli siis sotsiaalministeeriumist, et kuidas toimub sünagoogis väikeste laste ümberlõikamine.
Jah, see kirjavahetus on mulle.
Et sellega tehakse väikesele lapsele tema tahte vastaselt valu ebameedivad tunnet lõigatakse.
Seda ei tehta meditsiini asutuses, seda ja. Ei vii läbi meil litsenseeritud meedik ja nii edasi.
Nii. Et kuidas see on võimalik? Me saime ametliku riikliku seisukoha selle koha peal, et kui seda nõuab religioosne toiming, mis puudutab ka siis teatud loomade ofertamist ja nii edasi, mis on ametlikult lubatud, siis kui tuleb välja ususekt seal samasuguse põhimõttega, et meie näeme ette, et me peaksime oma usu tugendamiseks või kindlustamaks tooma ofreid, siis Margus, kõik on seaduslik ja legaalne, sest me oleme oma ühiskonnas teinud alguse selliste nähtuste õigustamiseks ja seda riiklikult tasandil.
Vaata, siin on nüüd niisugune asi, et meil on ju üks kenakene dokument välja antud kahe kõva Eesti mehe allkirjaga, see on loomade rituaalne tapmine.
No.
Sellega on nii, et loomake tuleb enne rituaalset tapmist, enne kui need kägiveenid värgid läbi tõmmatakse, tuleb ta uimastada. No, et iga pähe või ma ei tea,
kuidas... Ma tahtsin sulle öelda, et meil...
Kas sa tahad öelda, et see ümber lõigatav titt?
Uimastati ennem.
Või tuleb ümber lõikamise käskiri, et enne uimastada titt?
Vaata... Kahju, et nüüd ei lubata enam kodus sigu pidada, sellepärast...
Ja see veel puudus.
No ja, aga vanasti, kui me ju siga tapsime, siis me ju alati siga uimastasime kirvega, kes pauk otsa ette, ja. Siis on, oli siga maas ja siis lasti tal ilusasti kenasti veri välja. Meie esivanemad ja veel mitukümmend põlve tagasi talitasid täpselt samamoodi.
Aga kuidas
jalad elasid
meie...
Ja suutsid elada nii hästi, et ka meie oleme siin ilmavalgust näinud.
Kuidas siis me hakkame praegu teise usu kombestiku reguleerima oma rituaalse loomatapu seaduse või määrusega, mis ta iganes oli?
Oidku jumal selle patu eest ja sellepärast me ei topiga oma nina sinna.
No, aga topisime juba.
Ma räägin sellest sinu seisukohast teiselt poolt ookeani, sellest mandrist, kus võibolla tehaks igasugust imelik asju ja kui sellele lisatakse juurde veel religioone mingisugune, noh, rudiment, atribuut, põhimõtte, seisukoht, no mis iganes, siis on see ju täiesti legaalne. Meie võime ju ühelt poolt öelda küll, et see on kole küll, eks? Aga noh, mis siis ikkagi hullu? Kui niimoodi inimesed otsustavad massiliselt, et nad võiksid sedasi käituma hakata.
See tähendab, et me võiksime selle jutu järgi otsustades luua omale usu sekti.
Absoluutselt.
Ja see sekt eitab meie põhiseadust täielikult.
Noh, aga sa võid ju päris kindel olla, et nii mitmedki usukumused või usud siin riigis eitavad ka meie põhiseadust.
Tegelikult eitavadki, no, see ongi see kõige kummalisem, kus juures nad imbuvad sisse kenasti meie riigi korda ja no. Sulle määritakse ka kaela, et sa oled kindlasti luterlane, mida ja, her õunapu ei jõua ära kiruda.
Ja tegelikult, kui me nüüd saame nüüd vaadata, et kuidas see nüüd niimoodi on juhtunud, siis ega riigil ei olegi midagi vahele rääkida, sest me teame, et kirik ja riik on lahus, riigikirikut ei eksisteeri ja sellega on antud ju kirikule praktiliselt põhiseadusest kõrgem funktsioon.
No, mõne
ta ei ole seotud riigi süsteemi või riigistruktuuriga. Nad on lahus. Välja arvatud, et nii palju nad lahus või nii palju nad ühised, kui tuleb käsi pikka ja papp ütleb, et kuule, andke kirikule riigi eelarves natukene raha, sest muidu me ei saa hakkama sellepärast, et kõik kirikud ja kogu see religioon, mis meil siin on, on ikkagi Eesti rahva kultuuri pärand ja me peame sellest nagu kinni pidama. Aga mina küsin nüüd, Margus, sinu käest, tark inimene, küsin su käest, mina olen Tara usuliste koguduse pastor. Mul on mittetulundusühing, mis puudutab Eesti maa usulisi. Meil on oma hiis, meil on kõik sellised kenad asjad olemas ja kui ma läheksin ka nüüd meie peaministri juurde ja ütleksin, et saad aru, kallis mees, ristiusk on siia sisse toodud mõõga ja tulega. Meie eestlaste usk oli hoopis teistsugune, tunduvalt humaansem, tunduvalt parem. Meie elasime oma uskumustes loodusega käsi käes ja me saime kõik sellega suurepäraselt hakkama. Nüüd me tahaksime Eesti rahva hulgas just nimelt seda sama uskumust hakata propageerima. Kindlasti me täiustame oma usku. Me võtame kätte, et toome ka näiteks Skandinaavia mütoloogia kohaselt, kui meil mindi, noh nagu siis meie luterlased ja kõik, kes me siingi koos on, ütlevad, et nemad lähevad paradiisi, et tuleb viimase päeva üles tõusmine, kus kõik on õndsad ja nii edasi ja nii edasi. Siis Skandinaavia mütoloogias on olemas ka peale surma sellised kenad kohad, kuhu inimesed kõik minna tahavad. Eriti meeste rahvad eeltavad teispoolsuse minna, hoides kindlasti relva käes, mis näitab nende väärilist positsiooni sinna minekuks.
Nad ei alandu.
Absoluutselt.
Surevad nagu mehed.
Nii, ja kui me ütleme ka, et ka meil näiteks nendel Eesti usulistel, maausulistel, on olemas oma koht, kus me peale surma läheme. Kindlasti ühel hetkel, noh, võib-olla paneme ka plagiaati, saame öelda, et ühel hetkel, kui on maailma viimased päevad, tõuseme meie ka kõik üles ja oleme oma iidolite parematel vasakutel kätel, istume kukil ja süles igal pool, oleme ümber nende, me oleme õndsad ja me elame läbi selle igavesti. Ja nüüd olge nüüd hea, andke meile raha.
Jah, siis meie jumal on... õhtselt kooner.
Vaene teine, sunnik, vaene teine. Aga me ju esindame seda sama Eesti muistset kultuuri ja ma arvan, et näiteks, et mõned miljonid ei teeks üldsegi paha. Tead, kui ilusad püstkojad me saaksime selle eest teha, millised lõkke asemed me saaksime teha, kui palju me võiksime tammepuid maha istutada nende metsade asemele, mida siis meie sõbrad välisriikidest, kes on need metsad omandanud, on maha rajunud ja muutnud sellisteks imelikeks kohtadeks. Muide tead, ma sõitsin alles mööda Eestimaad ringi ja ma vaatasin neid raiesmikke. Mis oli, kust oli puud, ilusad palgipuud maha raiutud juba nii mõningatki aastat tagasi. Ja ma sõitsin ja vaatasin ja silm haaras ja kõik oli ilus, kena ja roheline. Ja kui me rääksime, et Eesti oli metsamaa, siis ma võiksin täiesti nüüd öelda täie tõsidusega, et metsa asemel, metsamaa asemel on meil võsamaa. Sest et kõik see hea puu võetakse maha, kui võsa kasvab natukene suuremaks, tõmmatakse see võsa maha ja läheb hakkeks, nii et põhimõtteliselt metsariigist me hakkame saama võsariigiks. Majanduslikus mõttes on see kindlasti efektiivsem ja kasulikum, sellepärast, et kui see puu natukene aega kasvab, siis saad uuesti maha võtta ja hakkurist läbi lasta, siis on võimalik ühe aja ühiku jooksul tekitada palju suuremat käibekiirust ja kindlasti see maa, kasutades nüüd õigeid muidugi puuliike, mis seal peal kasvavad, kiireid lehtpuid, on võimalik tekitada tunduvalt suuremat kasumit kui mingisugust palgimetsa, noh, oodates, millal see palgimets väikses puust nüüd suureks kasvab, et ta tasuks maha võtta kui palk, kui selline. Mm. Mul oli täpselt ka selline isik...
Luua vajaliku suurusega niiteline ala ja muud kui niita.
Muud on niida, jah. Niidusmasin on natuke suurem, muud kui niida. Ja mul oligi alles hiljuti selline praktiline kogemus, kust ma tahtsin vahetada ühega nagu maid ära ja ma tahtsin endale teise kinnistu kõrvale saada maad, kus oligi täpselt selline, noh, praktiliselt võsa. Seal polki mitte midagi muud, sealt oli juba kõik suure puud maha võetud ja see võsa kasvas. Ja ma pakkusin vastu 2 korda suuremat männi metsa, mis oli ilusasti ära harvendatud, korralikud männid kasvasid, ilus männi mets. Pakkusin, et kuule, et ma olen sellest tükkist huvitatud, ma annan sulle palju suuremalt pinnalt, 2 korda suurema metsa vastu, anna see tükk mulle, sest mul oleks vaja olnud seda maatükki kasutada mitte võsa raiumiseks, vaid muudel majanduslikel eesmärkidel. Ja mis ma sain teada? Käidi vaadati ära, keitati õlgu, et see ei ole atraktiivne. Meid see ei huvita sellepärast, et see võsatükk on meie jaoks kui metsameeste jaoks kordades kasulikum kui sinu männimets.
Peale hakkab veel tööd tegema,
see oli, see oli selline väga huvitav ja praktiline kogemus, mis paratamatult pani mõtlema, et Eesti riik võiks olla nagu üks suur võsa, tead, mõtle kui hea.
Seda on Andres Rai kordumalt öelnud, et tead, sakslastel, rüütritel, värkidel on suguvõime, no suguvõsa.
Voh. Aga sul on jumalast õigus.
Rahvuslik.
Jaa, neil on...
Võsa.
Tead, Margus, võt, nüüd saab olid küll ikka väga täpki, sellepärast, et neil on ju, vaata, kus ükskord lähed, sugupuu, mis ulatub, tead, mille juured ulatuvad, jumal teab kuhu ja latv on pagan teab kus. Ja meie räägime, aga meie suguvõsa on selline.
Jah, ai, kui hästi see kõlab.
Taevastu lappi.
Selle suguvõsaga üks küsimus veel. Võibolla sa oled tähele pannud, et heade mõtete linn, sa tead, kus on?
Tartu pidi olema.
Oi, räägivad ja. Seal heade mõtete linnas otsustati niitmine maha jätta. Et see annab juurde rohelust ja siis ma ei tea, mis põhjendused seal kõik olid. Aga minu küsimus on puukide kohta. Kas see võiks põhjustada Tartu linnas teatud ajal? No nii, et puuks.
Ja kindlasti, sellepärast, et kui me vaatame nüüd praegu...
Aga vaata, kui hea mõte ju.
Vaatame nüüd praegu näiteks kas või seda sama Nõmmet, siis noh, on olemas meil koduloomad, kes väga truilt käivad õue peal ringi, kondama ei lähe, kass ja koer ja seal samas õue pealt iga päev üle päeva, kui nad tuppa tulevad, on neil puugid seljas.
See tähendab, et nad tassivad silmaga, nähtavad haiguse tekitajad sinu voodisse, kuhu nad
tassisid, ja sõna otsese mõttes tassisidki ja kassid tuligi puuk voodisse. Aga kui me nüüd vaatame seda, et seal on hein niidetud hoovis.
No enamalt jaud küll, jah.
Aga kui sa tõesti jätad, kasvatad selle heina pikaks, siis võid kindel olla, et seal see puukide arv või hulk suureneb oluliselt.
Ja siis luuakse veel see suletud tänav, kus inimesed jalgsi käivad ja võivad puukega, riietega üksteisele edasi anda, kohe nagu koronat.
See on midagi hea, aga küsimus on ääretult omapärane ja ma ei tea, miks pärast. No näiteks vaata, hästi populaarseks on just praegu saanud, mida siis ehitatakse teha, on nimetatud putuka hotellid. Kus siis ehitatakse, mida te naerad, muidugi on putuka hotellid, kus näiteks tehakse siis mingisugune puukast kokku, kuhu kuhjatakse kive, koort, sammalt, oksi, pilli, roogu, kõike muid sellised asju. Ja siis sinna peaksid siis putukad tulema elama, sest et putukate elukeskkond on meie ühiskonnas ääretult, noh nagu keskkond on halvaks nagu muutunud. Mul oli just kokku puude ühe sellise hotelli tegemisega ja sellise hotelliga ja tead, ma nägin seda hotelli ja ma kohe päris tükk aega vaatasin, et millised putukad siis sinna lähevad ja tead ja lähevadki ja nägin isiklikult ühte kõrvaharkiki, mis kivide vahele puges ja kärbseid, mis läksid rahuliku südamega sinna samblasisse elama. Nii et tegelikult ühelt poolt vaadatuna või võtta võib see olla ikkagi täiesti vahva üritus, kui näiteks Tartu linnas, võt see, kus see rohi kõrge on, on ehitatud ka puukidele oma hotellid, kus nad saavad rahulikult elada, et nad ei peaks siis käima ja kakertama ringi tühjalt niisama ja otsima siis mõnda inimest, kelle külge saaks või looma, kelle külge saaks klammerduda ja siis pugeda kellegi voodisse, noh niimoodi nagu nad siin on üritanud teha. Vaid nad saavad rahulikult ööbida oma hotellis. Sa mõtled?
No kas sa nüüd hotell on, see kõlab rohkem nagu getokene või? Sest hotell, ma saan aru, et sina tahad sõita Tallinnast Tartusse komandeeringusse ja jätad oma satikad kõik hotelli.
Jah, ma saan sust aru ja ma kindlasti...
Pärast tuled tagasi, maksad arve ära, saad oma satikad tagasi.
Jätad oma satikad hotelli peale. Vaata, selline asi oleks olnud ju palju aastaid tagasi hästi, hästi populaarne, kui need kõiksugused muud lutikad ja noh,
satikad ja satikad ja lutikad ja täid.
Ja täid olid hästi vahva, et sa võtad kätte ja teed täi hotelli, noh, oskad sa midagi paremat või targemat välja mõelda. Kui sul oleks täidele tehtud hotell, ütled need nii sõbrad, nüüd minu pükstest või minu riietest palun kõik hotelli ööseks sinna. Päeval võite tulla tööle tagasi.
See on ka vägev. Aga tuleme nüüd natuke tõsisema teema juurde. Vaata, meil oli siin niisugune hetk möödunud nädalal, kus elektri hind tõusis 8-kordseks. Laksti, sest... Kaabel läks rikki, nagu kirjutati lihtsurelikule ja ma vaatasin tükka aega ühte juhtme juppi ja mõtlesin, kuda kurrat see saab rikki minna, mitte katki vaid rikki. Ja küll.
Plahvatas oli, kõrgepinge kaabel.
Jah, ikka juhtub. Võib katki minna küll, see ei ole veel rikki, aga no ja küll eesti keel on niisugune keel, et seda oskavad rikki. Tänapäeval vähesed.
No see kõlab hästi.
Aga kuidas, miks see hind siis tõusis? Kas tõesti üks kaabel mõjutab meie pörsendust nii vägevalt siis või? Ja kust me sisse ossime ja või oli lihtsalt vaja selle ettekäändega suurendada väljalüpsi, kas või natukeseks ajaks, aga ikkagi?
Tead, see süsteem on praegu niivõrd segane, kui üldse olla saab ja siin anda nagu mingisuguseid konkreetseid selgitusi on väga keeruline, sest et tekib nüüd nagu...
Küsimus. Kellelt me ostame, kellele me müüme, mis kurat siin üldse toimub?
Kui me räägime börsist, siis börs ei saa eksisteerida reaalajas või ka tulevikus, tehes oma plaane ilma inimeseta.
Ja.
Inimene on see liikumapanev jõud, kelle tegevuse tõttu
inimene tegi börsi.
Toimuvad, ta tegi börsi, aga ma räägin sellest...
Mitte, et jumal tegi börsi ja börsi
eksploateerimisest. Ja. Ilma inimesed ta ei saa, sest inimene eksploateerib börsi. Ma tahan sul öelda väga lihtsalt, et keegi istub laua taga ja vaatab lakki ja ütleb, homme võiks olla hind meil just nimelt selline ja mitte 5 eurot odavam ega 5 eurot kallim. See on kellegi suva järgi tekitatud hind.
Nii näiks see.
No...
Hind ei ühtegi, ole ju elus olend, et ta saab tulla ja minna.
Mitte ühtegi teist loogilist seisukohta ei ole. No muidugi võib alati öelda, et te olete täiesti demagoogiliselt valel teel, teid ja üldse, mida te räägite ja kõik on see noh nagu...
No mina lähtun sellest, et kui Eesti oma tarbimisega on nii väike kirbusita tükikene, siis kuidas saab Eesti oma katkise kaabliga mõjutada...
See ei olnud Eesti katkine kaabel. See on katkine kaabel oli Leedus. Me olime nagu ühtses selles süsteemis. Ja vaata... No,
Kui palju Leedus hind tõusis?
Tead, ma ei tea. Ma ei ole vaadanud palju, siis Lätis Leedus hinnad tõusid palju. Soomes sellel hetkel hind oli. Aga kindlasti on need numbrid tuvastatavad.
Üks väikene voolik on katki ja vaata, millised võimalused, eks ole?
Jaa, loomulikult, see andis võimaluse...
Ja miks ei hoobelda juba sellega, kui palju see parandamine maksma läks, mille tõttu tuleb elektri hinda veelgi tõsta?
Me ei tea, mis see maksma läks, seda ei parandatud, ei remonditud siin, aga ütlema sulle kohe ühte. Odav see lõbu ei olnud.
Kindlasti.
Sellepärast, et sellise võimsusega kaablid, kui ikkagi õhku lendavad, siis on see päris kallis. Ma toon sulle näite. Eesti Energia või tähendab Eleringi... katsetuste järgi, mida nad nõudsid, et me peame katsetama, mis olid ebamõistlikud üldse, noh, oma olemuselt, aru saamatud täiesti, aga nende katsekava näeb ette selliseid hullusi sõna otseses mõttes, siis selle katsetuse käigus lendas meil ka üks kõrgepinge kaabel. Lihtsalt sulas
üles. Tulevargi juures.
Ja isolatsioon läks ära. Ja siis, kui ma võtsin kätte ja küsisin, et mis see kõrgepinge spetsiaalkaabel nüüd meile maksab ülevalt alla, mis oli vaja teha, siis ma sain teada, et selle hind on 128 000 eurot. Jah, see on kindlustuse teema, kindlustus maksab selle asja kinni.
Aga see hind on, noh, mäletad seda luuletust, et must on lagi meie tuval
ja
sealt on see hind või?
No ma ei tea, kust laest see hind võetud on, aga valgest laest see kindlasti võetud ei ole. Ja ütleme, et teatud olukordades teatud asjad, väga spetsiifilised asjad võivad olla väga kallid. Ja selle kaabli remont ka miks mitte, võibolla sellepärast see hind tõusiski selliseks, et saada rohkem raha kätte sellel hetkel, et kompenseerida selle kaabli välja vahetamine, sest kuskilt pidi see raha tulema. See ei ole ju päris niimoodi, aga kui see nüüd oli see, see on tegelikult täna on see vandenõuteooria, mida me siin levitame, tähem ei levita. Me analüüsime, me arutame, see on hüpotees, see ei ole vandenõuteooria, et kui keegi suutis börsi hinda selle pärast üles ajada, et hetkeliselt oli vaja teha väga suuri kulutusi selle kompenseerimiseks, selle rikke kompenseerimiseks. Siis ma võiks ütelda küll, et on päris kindlasti keegi lauataga, kes määrab ära selle hinna olemuse kui sellis.
Jah.
Aga see on ainult hüpotees.
Aga siin on muidugi see küsimus ka veel, et protsentuaalselt milline on selle katkise koha osa tähtsus kogu börsiga seotud võrgustikus?
Ütlen sulle täiesti ausalt, Eesti varustatuse seisukohalt ei omanud see absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Kui me oleme realistid ja lähtume konkreetselt praktilisest olukorrast. Sellepärast, et nagu sa tead või oled ka võinud vaadata, meil on suured ülekandeliined Venemaga, kus pidevalt jooksevad meil energiavood. Kui sa võtad näiteks praegu või ka nendel eelnevatel päevadel oled võtnud Eleringi kodulehekülje lahti, kus on sulaselgelt kirjas see bilants, tarbimine ja tootmine, siis ma olen kindel, et praegusel juhul või siin ka nendel päevadel, kus sa vaatad, on tarbimine meie riigis tunduvalt suurem kui tootmine. See tähendab seda, et kogu see tarkus, mida meie majandusministeriumi kõlupead on välja mõelnud koos Eesti Energiad ja meie tipppoliitikud, kes peavad ennast asendamatuteks, on tekitanud olukorra, kus meie väliskaubanduse bilants on veel kord ja veel palju suurema surutise all, sest nad ei ole osanud ette näha need kipspead, milline olukord hakkab reaalselt valitsema energiaturul ja nad on investeerinud ja nad on panustanud absoluutselt valedesse kohtadesse. Ja nüüd küsime jälle, nii nagu sina läksid peedikusse teatud motiiviga,
siis
milline oli see nende motiiv? Kaks võimalust, sa tead, alati on kaks võimalust, kas tegemist on lolli või lurjusega.
Siin muidugi niisugune nüansikene veel, et ma võtsin lahti praegu selle Eleringi.
No.
Mida mina näen?
No.
Meile tuttava paremal üleval see sinine ilus liikuv elektriskeem, selle peal on punane kiri.
Nimelt.
Kaardil on toodud füüsilised elektrivood. Kaubandust Eesti ja Venemaa vahel ei toimu.
No.
Ja need juhtmed, mis tulevad Venemaa poolt, nendel on pisikesed ristid peale tõmmatud. Küll aga tuleb meile põhja poolt 644 plus 344, noh, paneme siis ikka 1000 täis ja 450 läheb välja megavattides. Kõige hullem muidugi, mis
toimus... Ota, kui sa nüüd lööd sinna juurde tarbimise ja tootmise ja teed selle bilansi...
50% vahe 450 jääb sisse või no ütleme 500 kõksuga jääb sisse.
No ma saan aru, aga sa siis tahad tõesti öelda, et Venemaa poolt ei tule sulle absoluutselt mitte midagi.
Me ei ette midagi praegu, mul on siin tunnistaja ka, noor naisterahvas, kellel on selge nägemine ja vehib näpuga ja nii edasi. Siin on veel, ta näitab, et vajuta nüüd laivi, laiviga näeme, et Venemaa poole läheb meil välja küll ja kagust tuleb meil sisse küll, aga vähe.
Ja mis siis, aga Venemaalt ikka tuleb ja liigub ju.
Ja Venemaale läheb
aga ka. Aga kaubandust ei ole ju. Aga ikkagi liigub.
No vaata,
ja küsime jälle, et aga...
Aga Harri, me olime sunnitud ju oma kuradi kateldele tule alla tegema. möödunud nädalal kuulutati , et nüüd peab vedasime hakkepuitu ja nüüd teeme tule alla ja siis sellepärast lähebki nii kalliks .
kindlasti lihtne , vaata tead , ega see hakkepuit ka nüüd päris kuiv ei ole ja hakka nüüd noh , vaata , see on isegi , kui sa pead kuskile katlasse tuult tegema ja puud on märjad ja ei ole jah , see on ikkagi päris palju ja keeruline on sinna katlasse tuld alla teha , sa mõtle , noh , märg hakkepuit , eks ju , mine pane ta nüüd põlema , eks nali .
paned küll .
Ja.
Aga see võtab aega .
Hästi palju põlevkiviõli on vaja .
No tootmine on meil siis kuskil ütleme 300 ja tarbimine on . Ma ütleksin 900 .
No näed .
Tähendab... jooksva tunni hind 52,9 .
noh , kirikesed küla ütleme .
või on see nüüd gaasivoogud ?
ei , see on elektri , aga kuule , oota , aga kui sa nüüd vaatad , et minu endi eelmine traktaat meie suurest geniaalsest tarkusest energiavoogude planeerimisel nii ministeeriumi kui poliitikute näol peegeldab seda , et 1/3 on meil ise , mida me toodame , 2/3 ostame sisse , mis tähendab sisseostmine ühe väikse rahvusriigi jaoks . Raha läheb riigist välja , mida me võiksime kasutada siseriiklikuks hüvanguks .
no õnneks ei, meie rahandusminister on otsustanud , et me võtame veel mõned miljardid laenu , me saame seda välja lasta küll .
vot , kallis rahvas , eks kui te nüüd natukene kuulasite ja püüdsite üldse meiega kaasa mõelda või noh , isegi läbi meie ilkumise või meie läbi iroonia , siis tegelikult noh , me siin võime naerda , aga Eesti Vabariigi kodanikuna ma tahaks nutta ja ma tunnen tead , eks , et nutmine ei ole minu ampluaa . Tegelikult tõmbuvad mul käed rusikasse ja ma tahaksin välja elada . Sest kõik see , mida tehakse , see varastatakse meie kõikide kodanike taskust . Jättes kõrvale , Margus , sinu definitsiooni kodanikust , kes on kodanik , kes ei ole kodanik , kas sa oled kodanik paberil või oled sa kodanik oma südametunnistuse järgi või oled sa veel mingisuguse usutunnistuse järgi kodanik , see kõik varastatakse meie taskust , see raha liigub välja tänu sellele , et meie riiki on juhtinud läbi aegade idioodid .
Tead , mul hakkab mingisugune sihukene vägivaldse religiooni südametunnistus kuidagi ka tiksuma , nagu sa siin ise mõista andsid .
jah , ma usun , et nii paljudelgi . ja ükskord prahvatab vimm , mis kogunenud salaja . ja kui me nüüd räägime siin polaarsusest , ühest poolkerast ja teisest poolkerast , siis igas ühiskonnas eksisteerivad needsamad polaarsused , kuigi nende polaarsuste sisu võib olla täiesti erinev . noh , me tõime välja Ameerika ühiskonna polaarsused , mis sest nad on ühes majandusruumis . me teame , kuidas näiteks slaavlased üritavad oma ühiskonnas likvideerida polaarsust kui sellist , tekitades ühtse ja üheselt mõtleva majandusruumi koos ühtse sotsiaalkeskkonnaga , mis tagab sellele niinimetatud valge rassile normaalse äraelamise teatud kindlal territooriumil , austades just nimelt selle valge rassi kultuurilisi elemente ja nüansse , et ei jõutaks sinnamaale , mida siin Ameerikamaal praegu rääkisid , et ühel hetkel religioonile tuginedes või mitte religioonile tuginedes hakatakse taaselustama vanu kombeid ja südameid välja rebima . see võib olla ääretult utreeritud .
No, novembrit .
väga utreeritud , see ei ole isegi , see on hüpotees .
jah .
aga see hüpotees , vaata , sa ei saa ühtegi hüpoteesi luua või ühtegi hüpoteesi edasi arendama hakata , kui sul ei ole teatud baasi või baasinformatsiooni , millele tuginedes sa püstitad selle hüpoteesi . ja mis on selle hüpoteesi , noh , ütleme , üks on väiteni me pole veel jõudnud
mm-hmm.
aga väitele järgneb ühes korralikus normaalses uurimustöös järgneb tõestus ja tõestused saavad olla ainult väga lihtsalt ja ära proovitud , sest meie hüpoteeside tõestuseks saab olla ainult aeg .
jah , ma ütlesin , mitte enne novembrit .
palju õnne .
hea küll , Harri , ütleme nii, et täna hakkame panema punkti. Meie pühasõda ei ole lõppenud, läheb edasi ja ütlen veel lisaks, et kõige selle peale, mis ma rääkisin, sinu kohta ma ei hakka ütlema midagi, sina vastutad oma sõnade eest ise. Tähendab, küsimus ongi selles, et me vastutame oma sõnade eest, mitte selle eest, kuidas mõni oina pea neid tõlgendab. Need on erinevad asjad. Aga kui keegi kuulas mu juttu sellest, mis võib juhtuma hakata ja ütleb, et lepa on loilakas, ma olen novembris õnnelik, kui ta lõigus oli. Aga püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.